Krásné středeční odpoledne, respektive večer, protože už je po 6. hodině, posloucháte Radio Wave a na něm Liberaturu. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Dneska je tady s náma naše pravidelná společnice Klára Vlasáková, literární publicistka, scénáristka, dramaturgině. Ahoj.
Ahoj.
A hlavně naše expertka na zahraniční, ale i tuzemskou literaturu.
A my dneska probereme obojí, napřed začneme tou tuzemskou, protože asi nemůžeme minout Magnesia Litery, které se předávaly v neděli. Nicméně navnadím, až je doprobereme a dodrbeme a řekneme si tady k tomu všechno, co si myslíme, tak se vrhneme na Sylvii Platovou.
Tak já začnu tou Magnézií. Jo. V neděli to bylo a Ondřej Lipár, básník a můj kamarád, se ptal na svém Facebooku overdressed nebo underdressed, protože Magnesia Litera nemá svůj dress code. Tak overdressed nebo underdressed, děvčata?
No rozhodně over. Vždycky.
Tyjo, to za mě asi ani jedno, ale spíš vlastně myslím, že to otevřelo jakoby nějaký nový otázky, které třeba předchozí ročníky nebyly nebo jakoby sebou nenesly. A jedno z toho je jakoby třeba otázka nějakého vlastně nějaký diskuze poroty, že jo, která jakoby chybí a díky nějaký diskuzi, která by mohla být buď na rozhlasu nebo třeba v novinách, bychom si mohli vlastně jako lépe zodpovědět nějaký otázky, proč zrovna tato kniha a ne jiná, a myslím, že by to vyargumentovaný i mohlo lépe fungovat, a vlastně ty otázky se nejvíc asi objevily v proze a v publicistice za mě, co jsem to tak sledovala. A já i vlastně sama jsem si je nejvíc pokládala.
To je krásný, Kláro, jak si přeskočila úplně tu módní otázku a rovnou se vrhla k věci. Jo, já jenom řeknu asi overdressed, i když já to moc neumím, vždycky si musím vzít tenisky, protože prostě jsou mi ty společenské boty těsný. Ne, teď už mám nový, už to bude dobrý. Ale jenom to je ještě, já bych se k tomu ještě vrátil, k tomu dress code, protože jo, já si pamatuju, když jsem několikrát na těch vyhlášeních byl, že někteří kteří teda byli oblečený v sandálech s ponožkama, a to jsem si říkal, jako jo, knížka dobrá, ale takhle teda nevím. A dobrý, tak od tématu Modešau / Kompotu se vrátíme k tomu našemu pořadu Liberatura. Takže říkala jsi, že chybí tomu diskuze. Hodila by se.
Ale jakoby hodně. Ona to vlastně psala dobře Eva Klíčová v nějakých dvou textech. Co si pamatuju, jeden byl pro Respekt a druhý vlastně pro takový nový feministický web, a myslím, že to pojmenovala docela dobře, že vlastně díky otevřené diskuzi bychom vlastně mohli líp vědět, proč nebyly nominovaný některé knížky, a třeba jakoby vlastně za mě, jestli už takhle jako rovnou můžu k tomu, co je fakt opomenuto, tak určitě jsou to teda jako hrdinové kapitalistické práce Saši Úlový, protože jestli se fakt budeme bavit o té publicistice, tak to je určitě jako proč, že ani jako není nutný jakoby jít do té poroty nějak jako hustě a říkat jim jako proč tam není tahle knížka, ale mě by fakt strašně zajímalo, proč jakoby ta trojice a ne třeba tohle. A co se řešilo, že jo, hodně je taky Aleš Palán, což ale možná může být tím, že vlastně když jsem si procházela...
Vyhrál knihu roku.
No, a jakoby hlavně ty nominanty za tu publicistiku za poslední roky, tak tam skoro nejsou rozhovory. Kniha jakoby rozhovoru. A vlastně jediná kniha rozhovoru, na kterou jsem natrefila, je z roku 2007 od Petry Dvořákový Proměněné sny. A jakoby zbuzuje to otázku, jestli vlastně ty rozhovory nejsou brány jako taková méně publicistika, což je samozřejmě nesmysl, ale...
A to je potom otázka, kam tu knížku teda dát, protože ona vypadne z těch kategorií.
No, a já jenom připomenu, abych posluchače, kteří třeba nestihli to vyhlášení nebo prostě nevědí, o kom mluvíme, ale Špalán raději zešílet v divočině, knížka, o který tady opakovaně vlastně mluvíme, jak skončil rok, protože jsme řekli, že to byla skvělá knížka a tak dále. Takže ano. Možná bychom mohli říct, co to vlastně teda vyhrálo, pokud jste to zapomněli. Knihu roku Magnesia Litera vyhrála Radka Denemarková Hodiny z olova. Tak pojďme na tuhle knížku. Měla to dostat, neměla to dostat, proč to dostala?
No tak dostala to. To myslím, jako, že je důležitý konstatovat. A jako určité rozpaky, které se kolem toho začaly jako vinout, jsou podle mě celkem na místě, protože vlastně ta kniha je Radka Denemarková, to je jako nutný říct, má určitě bohatý metaforický jazyk a je to prostě jako hodně kvalitní, přemýšlivá autorka, a to je vidět i na téhle knize. Nicméně přece jenom z té knihy jakoby dostrčí jako ostrý moralistní tón, kdy ona vlastně vychází z pozic, který Honza Bílíček označuje docela vtipně jako radikální havlismus. a dovádí to fakt do extrému. Ale mně se vlastně tahle knížka spojila strašně dobře s takovou zajímavou diskuzí, která proběhla pár let zpátky a myslím, že si to dokonce i kraje s dobou, kdy to Dana Marková začala psát, podle toho, co říká v rozhovorech. A to vlastně byla diskuze mezi politologi hlavně a politoložkami o lidských právech, kdy vlastně to odstartoval Petr Drulák, který tenkrát pracoval jako náměstek na ministerstvu zahraničí a vlastně začalo se řešit, jak by Česká republika měla přistupovat ze svých zahraniční politiky k vlastně třeba k Číně nebo vlastně k jiným zemím, kde se porušují lidská práva. A třeba Václav Bělohradský vlastně tenkrát říkal v nějaké diskuzi a psal to i v nějakém eseji, že vlastně my přihlížíme takzvanému lidskoprávnímu atlantismu, kdy vlastně se dopouštíme nějakého, nebo můžeme se dopouštět nějakého pohrdání historickou zkušeností jiných zemí. A to já si třeba nemyslím, že jakoby Dana Marková přímo jako pohrdá historickou zkušeností jiných zemí, ale každopádně jakoby ta její pozice je hodně vlastně nereflektovaná. To si myslím, jakoby, že je velká škoda. A ta knížka tím jakoby trpí čtenářsky, že vlastně přece jenom potom toho moralistního tónu už se to potom dá těžko snášet, když to člověk jakoby čte nekousíčkuje si to, ale čte to nějak jako víc vkusem.
Napadá mě, pomůže hodinám z olova nějak výrazně to, že vyhráli knihu roku, respektive je to knížka, která bude masově čtená a má šanci na to, že se zvednou prodeje o nevím kolik procent? Co
tak
myslíš?
Magnesia Litera často se prodeje oceněných knih zvedají. U knihy roku je to tak bylo vždycky a je to víceméně očekávatelné. A jako přála bych to české literatuře určitě být jakoby víc čtená a kupovaná.
To nepochybně, já to jenom dokončím a přeju to samozřejmě i radce. Jenom přemýšlím, nakolik je zrovna tahle knížka jako v dobrém slova smyslu kvalitní nebo nadprůměrný mainstream, který se bude dobře prodávat a číst, což má v poslání litera, spolek litera.
Jo, tak vlastně ta knížka, ona může ona funguje, ona vlastně tomu Dana Marková i sama říká, že to začalo jako cestopis, nebo jako nadsáz se to vlastně spíš říká, pak se to jako vymklo, takový jako vykloubený cestopis, ale myslím, že v zásadě ano, že by to mohlo být vlastně pro čtenáře ta knížka čtivá, protože zase ty metafory nejsou nějak strašně jako obtížné, nebo není to jazyk, který by člověk udělal fakt problém, což je super. Ale zároveň se tady vlastně jakoby tvrdí nějaký hledisko Česko versus Čína, který vlastně my si tak jakoby často opakujeme a jestli si třeba pamatujete ten dokument, co dělal Filip Remunda.
Jo, Krteček?
Krteček a Laoc. Teďka se nejsem jistá přesně tím názvem, ale vlastně to bylo z velmi podobných pozic, jo? Že prostě v Číně se porušují lidská práva, my jim řekneme, jak to mají dělat. A přitom samozřejmě Západ, respektive Česká republika, máme svoje problémy.
Jasně. Já si dovolím ještě jednu krátkou otázku, nebo takhle. Ona je krátká a taky dost složitá, asi na ní nezvládneš úplně odpovědět, ale uvidíme. Hodně se rozjíždějí diskuze o tom, co všechno teda Magnesia Litera nedělá úplně dobře, systém hlasování a tak a tak a tak. Mně přijde, že to je prostě problém úplně všech porod, nebo do jisté míry si s tím souhlasím, ale na druhou stranu si říkám, no, ale prostě ať ten systém bude jakkoliv udělaný, tak bude podle mě pro někoho problematický. Druhá otázka je, jak je na tom ale jako letošní nebo ta loňská literatura, protože já mám prostě pocit, že nechci urazit nikoho, kdo třeba spisovatelů nás poslouchá, ale mám prostě pocit, že ten loňský rok nebyl tak silný. Někdo připomněl, že byl rok, kdy byla v nominacích Belová i Šindelka, obě ty knížky byly minimálně tak dobrý, že vyvolávaly velký diskuze a zapojovaly velkou část společnosti. Tentokrát si myslím, že to moc nedělo. Nebo to vidíš jinak?
No určitě v té proze jako výhoda té kategorie proza byla, že ty témata byla hodně různá a vlastně i ty autoři a autorky byly třeba jako generačně i vlastně jako od sebe jako dost jinak a to, kam se jakoby vydají, tak se hodně lišilo, že prostě Michal Šanda řeší ve svých povídkách spíš krizi vlastně chlápků po 50, který už jsou takový vyšťavený a vlastně ze sebe i z okolí, zatímco třeba Tereza Semotová nebo Pavla Horáková vlastně řeší ty témata úplně jinak. Tak myslím, že určitá jako pestrost ty nominanti měli, což je super, ale asi takový výrazný věci jako Bianka nebo Marek Šindelka tam nebyly, no.
Dobře, My tady máme za sebou, gratulujeme úplně všem a teď konečně Silvie Platová a ještě předtím písnička od Chada Van Galena Leaning on Bells, to se hodí.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a taky s Klárou Vlasákovou, se kterou jsme před písničkou probrali letem světem, teda litery, které se předávaly v neděli. A teď konečně na Silvii Platovou a její román Pod skleněným zvonem, jak jsme slibovali. Kláro, mám pocit, že Silvia Platová jako hodně patří mezi ty autory, který nějakým způsobem předbíhá nebo možná je přebíjí jejich životní příběh. Pro většinu lidí bude to, jo, ta básnířka, co strčela hlavu do plynové trouby a předtím
ano, ještě
udělala
možná příběh smrti, spíš než tak životní příběh.
Je potřeba to nějak jako do toho kopnout a demitizovat to? Protože si myslím, že pro většinu lidí vlastně tohle zastínuje všechno další, včetně toho, co napsala.
Jo, určitě. Já si myslím, že to je jako super postřeh, protože vlastně jako první se, jako fakt jedna z prvních věcí se řekne, že spáchala sebevraždu, jak jí spáchala, a pak je tam ještě ten půvabný fakt, že nejdřív udělala snídaní těm dětem a dala vlastně ručníky pod ty dveře, aby se jim nic nestalo, což se ještě jako říká, jako že i tak byla dobrá matka, i když měla deprese. Ale vlastně to dílo, to je potom nešťastný hodně, že analýza toho díla potom často jakoby dosedá na tu životní trajektorii, která se hrozně zjednodušuje na to, že to byla nešťastná, depresivní osoba, ale přitom, když si čteme její jako deníky, nebo když člověk poslouchá rozhovory s lidma, co jí znali, nebo vlastně se s ní setkávali na vysoký, tak to samozřejmě tak jako vůbec nebylo. Jo? A vlastně ty texty jakoby často ani nejsou poznamenaný tou depresí. A Pod skleněným zvonem je vlastně kniha, která je dost spíš o vzkříšení a novém začátku, než o smrti.
Pardon, ale no, na druhou stranu přece jenom, a nerada to říkám, jistá míra autobiografičnosti tam je a podporuje to i fakt, že na poprvé vyšel ten román pod pseudonymem. Mm-hmm. Ona se pod to nechtěla podepsat svým jménem právě proto, že to příliš bylo, jako, že to kopírovalo do jistý míry její životní příběh.
Určitě, určitě, ale vlastně tady je důležitý to, že ona se tím tenkrát nechtěla dotknout své matky, která je tam vlastně matka té Esther Greenwoodové, je tam vykreslená jako poměrně taková nesympatická postava, že jo, která chce, aby ta její dcera byla hlavně jako v pohodě a neví, co vlastně pořád řeší za blbosti. Ale jako ta míra té autobiografičnosti, ona vlastně měla tyhle ty depresivní ataky, nebo jak tomu říct, jako několikrát, a tady vlastně v tom Pod skleněným zvonem zpracovává nějakou, kterou měla v nějak brzkých 20 nebo tak.
Vidíš, já vás, holky, na chvilku stopnu, protože by mě zajímalo, jak bychom Pod skleněným zvonem vlastně jako dokázali popsat, nějak to prostě představit lidem, kteří to ještě nečetli. Připomínám, že to je knížka, která je 56 let stará a vyšla teď nedávno znova v nakladatelství Argo a je to vlastně knížka, která opakovaně vychází pořád dokola, protože je evidentně pořád aktuální. Můžeš ještě předtím, než si řekneme, proč je aktuální, pořád vysvětlit, o co v ní teda tak nějak zhruba jde?
Jasně, sledujeme vlastně hrdinku Esther Greenwoodovou, která dostane skvělou pracovní příležitost, kdy odjíždí do New Yorku dělat takovou jako placenou stážistku pro magazín ženský, kde mají zároveň jako literární rubriku, takže to prostě není jenom nějaký jako vyprázdněný lifestyle. A vlastně ta knížka začíná jako hodně coming of age román, kde jako člověk čeká, že bude sledovat vlastně tuhletu mladou holku ve velkém městě a pravděpodobně jakoby čeká.
Má pocit, že to je sourozenec, kdo chytá v žitě.
Přesně, jakože že vlastně to půjde po nějakých trajektoriích, ale ono se to vlastně dost zlomí, protože po asi první teďka nevím, čtvrtině ona se vrací domů a rozmýšlí se, co dál, a není vlastně s žádnou úplně možností spokojená a tehdy vlastně vyplavou na povrch nějaký deprese a začíná se to úplně jakoby rozpadat a jde to do úplně jako jiného i žánru.
Ty jsi říkala, když jsme se o té knížce bavili někdy na sklonku roku, jsme tě měli v anketě nejlepších knih 2018 a myslím, že zrovna čerstvě právě vyšla Silvie Platová Pod skleněným zvonem. A ty jsi říkala, že to je úžasný hloubkový ponor do deprese. A nakonec si ale tady říkala, že to je hrozně moc taky o vzkříšení. Tak jak to?
Protože vlastně po té depresi, kdy teďka teda vyspojlujeme konec úplně, ale vlastně
Tak to nějak zaobal. Ať to úplně ne to.
Po té depresi řekneme, že to jako není jenom o depresi, že to jenom nejde jako z nějaký jako tíživý hloubky do ještě jako tíživější hloubky. Ale ta vlastně fáze, to je moje úplně nejoblíbenější fáze z celé ty knížky, kdy ona vlastně už jakoby není schopná si z té deprese pomoct sama a tehdejší medicína, ani vlastně nikdo, ani ona sama není schopná si nějak, jak se říká, vždycky tak nepříjemně poručit. A to, jak ona potom začíná hledat ty způsoby, jak se jakoby dobrovolně zprovodit ze světa, oni jsou jako strašně vtipný. Ona vlastně, jako jak tam o tom uvažuje, tak je to dost legrační čtení, což by člověk nečekal.
To tady jenom přikyvuju tiše. Já jsem nečekala, že u Sylvie Palatový se budu nahlas smát. A přesně v těchto momenty, kde tam vždycky říká, no tohle by bylo fajn, mohla bych si teď tam prostě vyjmenovává nějaký způsoby, ale teď se to zrovna nehodí, za chvíli přijde máma domů a podobně. To jako jsou fakt vtipné momenty.
No, pustíme písničku. Ještě předtím mě napadla jedna věc, ke který by se dala ta Sylvie Platová přirovnat, respektive ten román Pod skleněným zvonem. Nevím, jestli budete souhlasit, ale mě to prostě něčím hrozně asocioval seriál Mad Men. Tak nevím, jestli to tam vidíte. Já jsem tam viděl asi ženu toho Drapera a ale to je jenom jako čistě jako volná asociace. Tak
to myslím, jakoby, že je dobrá asociace, ale Betty Draperová vlastně měla ten způsob života, že ta by teda zůstala v tom New Yorku, vdala se a byla by nešťastná.
Jasně. Tak teď Bauer One Touch.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem a naším dnešním hostem je náš pravidelný host Klára Vlasáková, scénáristka, literární publicistka, dramaturgině a taky náš expert, kterýho si často zveme, když chceme mluvit o knížkách, jako je třeba kniha Pod skleněným zvonem Sylvie Platové, kniha, která vyšla poprvé před 56 lety. A chvíli poté, měsíc poté Sylvie Platová spáchala sebevraždu. Ale to nás nezajímá až tolik. Zajímá nás prostě, proč je ta knížka tak kvalitní a hlavně, proč vychází pořád dokola. Čím to, že je i v roce 2019 aktuálnější než mnoho knih, které vyšly v roce 2019?
Určitě jedna z těch věcí je, že ten vlastně příběh té mladé hrdinky je vlastně hodně univerzální, že ona se vlastně jakoby dostává do toho velkého světa, o něco se snaží, nejde jí to a vlastně to, že potom ona upadá do té deprese, která je jakoby napsaná tak prostě strašně dobře, tak to je jakoby kvalita, která je totálně nadčasová. Další důležitá věc určitě je ta, že pro hodně vlastně feministických kritiček a kritiků to byla jakoby důležitá knížka. A zároveň Sylvie Platová vlastně se proslavila totálně, takže vlastně díky tomu i potom vlastně k téhle knižce my se pořád vracíme, protože i ten její život a manželství vlastně potom na to zpětně vrhá nějaký světlo.
Musím říct jenom, že jak jsi mluvila o té nadčasovosti a univerzálním příběhu, já jsem s potěchou zjistil, že nerozhodnost a taková ta nedospělost není jenom jako vlastnost mileniálu, jak se obecně tvrdí, ale že to měly holky i v 60. letech. To jsem jako v 50. takže jsem zjistil celkem jako s radostí. Ale ještě by mě zajímalo, zmínila si feminismus. Někde jsem četl na nějakém českém webu, když jsem si dneska dělal rešerše, že Sylvie Platová je mylně považována za feministickou autorku. Nevím.
To je jakoby těžký, protože když třeba člověk právě čte její deníky, tak ona jakoby neřešila feminismus ve smyslu, že by se zajímala i o nikoho jiného než o sebe. Že by třeba, cítila nějakou jakoby solidaritu s dalšíma autorkama nebo vůbec dalšíma ženama. Že vlastně často podle těch jejich zápisků ona bere nejen teda jako ženy, ale i muže jako konkurenci pro svoje jakoby psaní. Že vlastně mi přijde, že asi jediný člověk, kterýho ona byla schopná nějak docenovat a brát, co by autora, který přímo nekonkuruje, byť jí vlastně konkuroval, byl její manžel Ted Hughes. Ale feministka, že by to byla feministka, že by řešila ty problémy nějak koncepčně nebo v nějaký širší perspektivě, to určitě ne. Ona to všechno vlastně řešila skrz sebe v textech svých.
Mm-hmm. Nicméně přes... Promiň,
ne,
Karolina.
Povídej.
No nicméně přesto teda feminismu prospěla, i když asi nechtěla. Nebo jako nezáměrně. Tak.
Tam právě funguje dost výrazně ten její osobní příběh, kdy vlastně na to zase jakoby naset takovej poměrně zjednodušující narrativ toho, že ona byla utlačovaná tím Tedem A po tom, co došlo k nějaké partnerské rozluce, tak ona potom jako samoživitelka v nevytápěném bytě spáchá tu sebevraždu. Ale ona se tenhle ten jakoby jednoduchý příběh docela jakoby komplikuje tím, že oni třeba měli rozdělený dny, jak se budou starat jako o děti, aby vlastně oba měli čas na to psát. A taky to, že vlastně ona jakoby dál psala, že samozřejmě jakoby jeho dílo pro ní bylo nějak zjevně jako důležitější, že třeba jakoby přepisovala ty jeho věci a hodně to vlastně promovala, ale ona se zároveň ukazovala jako dost zkušená marketérka a PRistka. Dneska bychom asi řekli, že by měla Instagram a byla by dobrá influencerka, protože ona vlastně se strašně jakoby snažila, aby ta domácnost fungovala, aby to pořád jako ty svoje díla někam posílali. A strašně v těch denících třeba řeší jako otázku peněz a dneska bychom řekli, že je to fakt jako totální zástupkyně prekariátu.
Takže dobrý číst její deníky.
Určitě, to je jako hodně aktuální.
Já načnu asi trošku z jiného soudku, že kromě toho, že mě překvapilo, že jsem se u té knížky i smála, že není jako žádná deprese, bytě o depresi. No jo, to jsem celá já. Tak druhá věc, která mě docela překvapila, že to, že jsem měla v ruce román, který psala básnířka, prostě psala básně, že bych to na tom nepoznala, kdybych to nevěděla. Ten román je jako opravdu nepoetický, metaforu tam skoro nenajdeš. Já nevím, nezjišťovala jsem to dál, jestli to jako záměrně takhle odstřihla, že je takovej takhle skoro až strozepsaný. Žádné zamyšlení a poetický pozorování a popisy.
To je dobrá otázka, nevím. Každopádně by určitě potom bylo zajímavé vlastně sledovat, jak by psala dál, jak by se vlastně ten prozaický styl vyvíjel. Ale ty vlastně její básně, které jsou dost jako surrealistický, tak tady najednou máme jako popis reality, kde vlastně to surreálno určitě není, nebo vůbec nějaký jakoby vybočení z reality. Tady to jde všechno jakoby skrz tu subjektivitu, která je vlastně nějak rozjitřená hodně, ale ta rovina těch básní, kdy se vlastně ta realita jakoby proměňuje skrz ty jednotlivý verše, tak to tam není.
Ale já teda musím říct, že promiň, já si dovolím trošku nesouhlasit. Já sice ano, máš pravdu, metafora se tam objevila jako, nebo metafory tam jak šafránu, ale zase když přijde, tak je fakt jako masivní, jako, že mě úplně vytrhne z toho čtení a musím se zarazit a říkám si, čtu fakt dobře napsanou knihu. Třeba když ten Buddy Willard, když spolu lyžujou a Buddy Willard na ní v jednu chvíli schlídne jako utržený měsíc, nebo tak něco, jako jeho tvář se nad ní sklání jako utržený měsíc. A já tu metaforu říkám samozřejmě úplně nepřesně, než jak tam je, ale přesně v tu chvíli jsem si říkal, to je skvěle napsaná část, to si budu muset potrhnout. A pak zase přesně ticho po pěšině a píše to, jako kdyby to byl zvlášť ta první část, kde ještě ten Buddy Willard, což je sice medical, já si ho představuji v takový té fotbalové bundě, jako takového toho tupého středoškoláka. Ta knížka vypadá jako báječná léta pod psa až do chvíli, než se zlomí do té šílené deprese, ale já tam teda velice jako cítím ty metafory i jako jistou jazykovou rafinovanost i třeba v tom, co je tam nedořečenýho, přesně to takový jako zamlčený pasáže, ona něco vykládá banálně o tom, že by chtěla napsat román na jednou puf a už sedí u psychiatra a říká, že potřebuje šokovou léčbu. Pro mě ta knížka je teda hodně rafinovaná a vlastně tam ten jazyk, který je strohý, jak ty říkáš, tak si myslím, že je jenom jako velice důmyslná maska. Ale nevím, jak
určitě
to vidíte.
Určitě, s těma metaforama je pravda, že já se zase pamatuju.
Tak tři jsem tam napočítal, na těch 130.
Jo, souhlasím, jsou tam.
Pořád, jak se snaží oběsit a neví vlastně, jakoby kam ten provaz pověsit v tom domě, který je země nějaká novostavba, všude by se to zhroutilo, což se ukazuje jako dost problém a říká, že to právě táhne za sebou tu uvázanou smyčku jako ocas žluté kočky, tak to si taky pamatuju jako doteď.
No jo,
perfektní, utloukli jste mě argumentem. Metafory tam jsou, já jsem jenom chtěla říct, že mi přijde netypická pro básnířku. A
říkáš to dobře.
Už to nebudu rozebírat.
Já myslím, že jsme vlastně jenom chtěli nalákat na to, že ta knížka je fakt hodně důmyslně napsaná a prostě funguje i po těch 50 letech. The Black Keys, Next Girl.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posluchatel Liberaturu probíráme Sylvii Platovou a její román Pod skleněným zvonem, a to s Klárou Vlasákovou, publicistkou, scénáristkou, dramaturgyní. Před písničkou jsme si tady notovali, jak moc je ta knížka pořád aktuální, tolik let od jejího napsání a vydání prvního. Tak já se zeptám trošku jinak a obráceně, jak moc se změnil ten svět, který popisuje Platová ve skleněném zvonu oproti dnešku. Protože když odhlídneme od aktuálnosti toho, jak tam popisuje ty depresivní stavy a tak dále, tak vlastně ty kulisy jsou dost retro, mě přijde.
To je pravda. No tak jedna rovina je asi vlastně nějaký tlak na plnění společenských rolí, které jsou jakoby u žen, samozřejmě jako je to jiný kontext než u mužů. Tak vlastně to je i částečně ten důvod, proč ta Platová je tak důležitá pro feministky, nebo byla a je, se dá říct. A potom druhá věc je docela to retro, ten přístup k těm depresím, že? Kdy vlastně to její okolí pořád moc neví, co ona řeší, ta máma je úplně mimo. A vlastně ten psychiatr první, ke kterému ta hrdinka, ta Esther Greenwoodová chodí, tak ten jí to vlastně ještě zhorší všechno. Kdy vlastně ona potom musí až začít docházet na kliniku, kde se to trochu zlepší. A je hrozně zajímavý a to je vlastně určitě zásadní věc pro americký kontext, že ona tam strašně řeší peníze, jestli si pamatujete, že ona se vlastně říká, ta hrdinka, když přemýšlí o té sebevraždě, tak si říká, že je určitě ztracený případ, ten její stav by nešel nějak léčit a pokud ano, tak by to stálo tu mámu strašně peněz a že by jí to úplně finančně vysálo a že jim vlastně nemůže takhle viset na krku.
Ano, vlastně hned už po té první terapii, kdy ten terapeut jenom poslouchá, tak ví, že si zaúčtoval $25 a má z toho celá trauma.
Přesně, já jsem jenom chtěla dodat, že ona jí to potom ta máma úplně přesně takhle vrátí, když jí vezvedává z té kliniky, tak říká, už jsem za tebe utratila skoro všechny úspory.
To je pravda, že ona to jí to vlastně takhle ještě víc jako zabetonuje. A ta hrdinka stejně jako Platová potom mají mecenášku, která jim tu léčbu uhradila.
No a hypotetická otázka, myslíš si, že by ta knížka mohla vzniknout i dneska? A nebo by vypadala úplně radikálně jinak?
No, mohla určitě, protože vlastně u těch depresí se pořád potýkáme s dost velkým nánosem nepochopení a nějakých stereotypů a úplných blbostí. Ale co se fakt týče toho plnění rolí a toho tlaku, to si myslím, že je to, co čtenáře pořád oslovuje i čtenářky, protože vlastně to my cítíme v tom životě pořád a ta Esther Greenwoodová, ona se pod tím postupně hroutí, protože, a to je podle mě super moment, kdy ona vlastně už to jakoby plnit nedokáže nebo nechce. A spíš jakoby volí ten odchod, než to, aby se vlastně dál snažila. A vlastně tenhle ten jakoby tlak, aby člověk jako uspěl ve všech těch rovinách, je podle mě úplně skvěle popsaný a je to ten silný aktualizační moment.
Když přemýšlím o tom, že vlastně po tolika letech lecos do dneška je tabu, nebo se o tom tak úplně nemluví, ona tam mockrát tematizuje, že nechce mít děti, ta hrdinka Esther, což asi i dneska pořád pro spoustu lidí je něco, co je jako nepřijatelný.
No a zároveň už tady dneska už se píšou články o něčem, co má vlastně svůj vlastní název. Myslím, že se tomu říká antinatalismus, což jsou prostě lidi, kteří nechtějí mít děti zcela záměrně, třeba protože mají pocit, že to poškozuje klima. Vlastně nedávno vyšel v týdeníku Respekt článek, jak pomoci světu, aby prostě ho nezatěžovala tolik klimatická změna, a je tam krásný žebříček těch věcí, které nemusíš dělat, třeba letět letadlem a potom nemít děti, že jo, jako první místo, protože největší uhlíková stopa je tohle. Takže jenom antinatalisté existují.
Ale myslím si, že Sylvia Platová asi a ta její hrdinka by se tomu vysmály, protože se vracíme zpátky k té trochu sobeckosti a k tomu feminismu, že takhle opravdu neuvažovala.
Mluvili jsme o tom, že ta knížka není jenom depresivní, rozhodně není, krom toho, že je taky trochu vtipná, i když to zní vlastně trošku divně, tak taky nabízí nějakou optimistickou rovinu. A mě by jenom zajímalo, jestli vlastně člověk může brát vážně s ohledem na to, že ví, že Sylvie Platová měsíc po tom vydání té knihy spáchala sebevraždu. Jak to ty prožíváš jako čtenářka? Jako na jednu stranu je tam něco, co by tě mělo pomoct, na druhou stranu víš, jaký je kontext další.
No, víceméně je zajímavý, že ta její nejslavnější sbírka básní, vlastně Ariel, že ta taky končí vlastně dost pozitivně, že jsou to vlastně jakoby obrazy vzkříšení a nějakého vlastně povstání z popela. A myslím, že by to na nás nemuselo mít vliv, jak vlastně skončila Sylvie Platová.
Nemuselo a možná ani nemělo, ale myslím si, že tady v tom případě rozhodně má.
Má, bohužel, a právě to je jakoby škoda. A to je určitý ten mýtus toho jejího díla, že je to ta, stěžklá literatura, kterou čtou vlastně středoškoláci a vysokoškoláci, kteří jsou rádi sami a pláčou, ale to je vlastně jakoby nesmysl, protože to fakt promlouvá k různým skupinám a...
Já si myslím, že tohle se nám asi snad podařilo říct, nebo doufám, že to tak vnímáte, milí posluchači. Sylvie Petová a rozhodně kniha Pod skleněným zvonem fakt není jenom depka a když jste jako Karolína, ale i já jsem se u toho trochu smál, tak se u toho můžete smát. Je to knížka, která jako není, rozhodně není jednovrstevnatá a rozhodně to není žádný jako posmrtný vzkaz. Souhlasíte?
Určitě. Já bych ještě právě potom doporučila i ty její básně a hlavně ty deníky, což je teda jako fakt dost zajímavý čtení.
Deníky si plánuju přečíst už z toho, co jsi tady říkala, když jsi na ně odkazovala. My musíme končit, ale vrhneme se na další knížky a příští týden také na další rozhovory v Liberatuře. Můžeme možná prozradit, kdo to bude?
Já myslím, že můžeš, jestli se něco nepokazí, tak...
Jestli se něco nepokazí, bude tady Roman Špuk. Těšíme se moc. A Kláře, děkujeme, že jsi udělala čas a přišla do Liberatury.
Ahoj. Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.